nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sot populli i Amerikës dhe qeveria e re e këtij vendi e kanë kuptuar se kanë gabuar në lidhje me Iranin. Prandaj dorëzimi përpara ligjit nuk është turp dhe qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka rrugë tjetër përveç se të dorëzohet përballë ligjit dhe normave ndërkombëtare. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare në fushën e industrisë dhe minierave në provincat Hormuzgan, Kerman dhe Mazanderan të Iranit, ka theksuar: "Kjo që këtyre ditve në media po pretendohet se Irani ka bërë disa veprime për të ushtruar presion mbi Amerikën nuk është as pak e drejtë, për arsye se e gjitha jo çfarë ne kërkojmë është zbatimi i ligjit ndërkombëtar dhe izotimeve të marra nga të gjitha palët në marrëveshjen bërthamore. Respektimi i ligjeve, rregulloreve dhe zotimeve ndërkombëtare dhe zbatimi i tyre është pjesë e detyrave njerëzore dhe politike të të gjitha shteteve. Ne shpresojmë që Amerika të kthehet në zbatimin e ligjit dhe të zbatojë angazhimet e veta dhe rregulloret e caktuara në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurisë Organizatës së Kombeve të Bashkuara." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në vazhdim tha se përurimi i këtyre projekteve kombëtare tregon zhvillimin dhe rritjen e prodhimit të Iranit dhe tregon se vendi është i gjallë dhe aktiv me gjithë presionet dhe shantazhet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve perëndimore. Kina e përshkroi kthimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 midis Iranit dhe 6 vendeve të fuqishme të botës si mënyra e vetme për zgjidhjen e ngërçit që është krijuar nga veprimet e paligjshme të Washingtonit në shkelje të kësaj marrëveshje. Çështja bërthamore është në një fazë kritike, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunying, gjatë një konference për shtyp të enjtën në Pekin, duke shtuar: Kina mendon se kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore është qasja e vetme e saktë për të zgjidhur ngërçin e krijuar në këtë çështje. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës u bëri thirrje atyre që morën pjesë në takimin e fundit ministror të vendeve antare të marrëveshjes bërthamore të fillojnë të bëjnë presion ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rifilluar zbatimin e detyrimeve të tyre ndaj marrëveshjes bërthamore dhe për zgjidhjen e ngërçit të krijuar. Të gjitha palët duhet të veprojnë me urgjencë më të madhe, të punojnë së bashku për të zbatuar konsensusin e arritur në takimin e ministrave të jashtëm dhjetorin e kaluar dhe të kërkojnë kthimin e pakushtëzuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore sa më shpejt të jetë e mundur, si dhe heqjen e të gjitha sanksioneve ndaj Iranit. Nga ana e tij, Irani duhet të rifilloj pajtueshmërinë e plot me marrëveshjen bërthamore, vuri në dukje Hua Chunying, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës. Manovra ushtarake e kombinuar e koduar me emrin Siguria Detare Iran-Rusi 2021, që u zhvillua në veritë të Oqeanit Indian, ka përfunduar sot me një paradë të njësive lundruese pjesëmarrëse në këtë manovër. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se në paradën e fundit të luftanieve të Iranit përfshirë destroyerin Jamaran, destroyerin Nakdi, destroyerin raketahedhës Falahan dhe destroyerin raketahedhës Gardone të forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit dhe lënduëset e tjera dhe anjet luftarake të gardës revolucionare të Iranit si dhe anjet luftarake të forcave detare të Rusis. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë Admiral Hussein Khanzadi, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Iranit dhe komandant e funksionar të tjerë të forcave të armatosura. Manovra e përbashkët ushtarake, rripi i sigurisë detare Iran-Rusi 2021, në veri të Oqeanit Indian është zhvilluar për dy ditë me pjesëmarrjen e njësive të forcave detare të Rusisë dhe Iranit, dhe në ditën e fundit këtyre forcave u janë bashkuar edhe forcat detare të Indisë. Qendra për dialog me sfeve dhe kulturave pranë Organizatës për Kulturën dhe Komunikimin Islamik të Iranit, duke kritikuar detyrimin e muslimanëve të Francës të nënshkruajnë kartën e parimeve islame të Francës, ka theksuar se detyrimi i muslimanëve të pohojnë një gjë të tillë na kujton periudhën e errët të kontrollimit të bindjeve fetare në Evropë. Qendra për dialog ndërfetar dhe ndërkulturor pranë Organizatës së Kulturës dhe Komunikimit Islamik të Iranit, me anë të një deklarate të publikuar ditën e sotme, ka shprehur keqardhje për vazhdimin e qëndrimeve islamofobe të qeverisë së Francës dhe ka deklaruar: Qeveria e Francës dhe presidenti i shtetit francez në vazhdim e zhvillimeve të hidhura që kanë filluar me ofendimin ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, paqja qof me të dhe pasars të ti, dhe kanë rezultuar me ngjarje të dhunshme, gjithashtu me pretekstin e mbrojtjes së vlerave të Francës dhe të lirisë së shprehjes dhe mbrojtjes së laicitetit në këtë vend, po vazhdojnë të ndjekin politikën e islamofobisë. Matej në këtë deklarat thuhet se vendosja e kushteve dhe standardeve diskriminuese në lidhje me komunitetin e muslimanve të Francës dhe ndërhyrja në bindjet fetare të muslimanve dhe detyrimi i tyre për të pohuar dhe pranuar një fe të quajtur Islami francez në vend të Islamit të cilën e ka shpallur Zoti i madhëruar mbi profetin e nderuar të Islamit, nuk është në pajtim as me të drejtat e njeriut dhe as me liritë për të cilat pretendohet se janë vlera të Republikës së Francës. Termat e ashtu quajtura Islami francez dhe Islami politik, ashtu si Krishterimi francez dhe Hebraizmi francez dhe Krishterimi politik dhe Hebraizmi politik, janë shprehje të paqarta e të pakuptueshme, dhe është e qartë se ato janë përdorur me qëllime të caktuara në këtë kartë. Prandaj u bëjmë thirrje prisve fetar, intelektualve dhe mendimtarve të botës, sidomos në Francë, që t'i ftojnë qeveritarët e Francës të ndjekin rrugën e arsyes e të logjikës dhe të respektojnë drejtsinë. Qeveria e Francës, në vend që të hyjë në fushën e besimit dhe bindjeve të muslimanëve të këtij vendi, dhe të imponoj laicitetin, të mbroj fushën e të drejtave dhe lirive të muslimanve dhe në vend të politikës islamofobe, duhet të ndjek politikën e bashkëtesës së komuniteteve të ndryshme fetare në shoqërinë e Francës, përfundon deklarata e Organizatës për Kulturën dhe Komunikimin Islamik të Iranit. Ushtria e Siris, pas vrasjes së 4 terroristëve të ISIS në qytetin Homs të këtij vendi, ka zbuluar një depo të armatimeve dhe municioneve të prodhuara nga NATO. Kanali televiziv Russia Today në gjuhën arabe ka njoftuar se një komandant rus të enten ka deklaruar se pas një operacioni për zbulim të kryer nga forcat siriane me mbështetjen ajrore të dronëve të Rusisë, këto forca kanë vrarë 4 terroristë të grupit ISIS dhe kanë plagosur 10 të tjerë. Sipas këtij burimi, këta terroristë kishin 2 makina të pajisura me mitraloza të rënd dhe kishin për detyrë mbrojtjen e një depoje të municionit në qytetin Homs. Forcat siriane gjatë këtij operacioni kanë zbuluar dhe konfiskuar një sasi të madhe të armëve të prodhimit të perëndimor e të NATO-s. Një sasi të madhe municioni dhe rreth 40 kg lënd eksplozive, medikamente dhe lënd ushqimore në bazën e terroristëve të ISIS. Matej ky komandant ushtarak rus ka theksuar që nga fillimi i këtij viti janë shtuar lëvizjet e terroristëve në këtë rajon dhe sipas të gjitha gjasave, arsyeja e lëvizjeve të fsheta të tyre në këtë rajon shkretinor është se ata duan të kenë mundësi të transferohen në rajonin Al-Tanf. Ky rajon ndodhet nën pushtimin e forcave ushtarake amerikane dhe të grupeve terroriste opozitare siriane dhe konsiderohet si një vend i përshtatshëm trajnimi për terroristët e ISIS-it. Miliona njerëz në Texas vazhdojnë të kenë mungesë të energjisë elektrike si pasojë e motit të ftohtë dhe me acar, ndërsa një tjetër stuhi dëbore po i afrohet këtij shteti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vala e më pashme e të ftohtit që soli valën filestare të stuhive të dëborës dhe akullit dëmtoi furnizimin me energji në shtetin e Teksasit duke nisur që nga fundjava. Rreth 2.7 milion familje vazhdojnë të kenë mungesë të energjisë elektrike, njoftoi kompania shtetërore e rrjetit elektrik. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në të gjitha rrethet e këtij shteti. Paralajmërimi për stuhi të borës mbetet në fuqi për të gjitha rajonet përveç qarqeve të bregut të gjirit të Teksasit. Stuhia vjen ndërsa vazhdojnë të regjistrohen temperatura rekord të ulta në disa qytete në të gjithë Teksasin, ndërsa temperaturat nuk pritet të ngrihen mbi zero në pjesë të gjëra të shtetit deri në fundjavën që vjen. Të paktën 25 persona kanë humbur jetën në Midwest dhe në Jug, ndërsa rajonet përballen me motin ekstrem, shumica e të cilëve kanë vdekur në Teksas sipas NBC News. Numri i personave të vdekur nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 502.555 persona, për të cilve 2.517 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Amerika vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara me COVID-19 dhe të viktimave nga pandemia e koronavirusit. Të dhënat nga faqja e internetit Worldometer tregojnë se në 24 orët e fundit numri të infektuarve me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur për 70.072 persona, duke quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 28.454.533 persona. Ndërkaq në mbar vendin deri më tani janë shëruar mbi 18.5 milion të infektuar, ndërsa numri i testeve të kryera ka shkuar në mbi 340 milion. Aktualisht, shteti i Kalifornisë është më i goditurit në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbi 3 milion raste të konfirmuara dhe 47.916 viktima. Pas Amerikës, numrin më të madh të infektuarve e kanë regjistruar India me mbi 10.9 milion raste dhe Brazili me 9.97 milion raste të infektimit. Instituti për Shëndetin Publik në Maltezi mori konfirmimin nga laboratori gjerman i klinikës Charité në Berlin se në mostrat e dërguar atje ishte identifikuar varianti britanik i koronavirusit. Pasi kemi të bëjmë me një virus i cili ka një përhapje shumë të lartë sipas ekspertëve, gjatë ditëve të fundit është shtuar dukshëm numri i të infektuarve me këtë virus. Malezi aktualisht renditet i pari në Ballkan me 1376 të infektuar me koronavirus për 100.000 banorë. Për shkak të situatës të tërënd epidemiologjike dhe numrit të shtuar të të smurve dhe viktimave pas mbylljes së Budvës dhe Tivarit, me urdhër të institucioneve përkatëse u mbyllën të gjitha objektet e hotelerisë në Nikshiç, Cetinj, Podgoricë, Herceg-Novi, Ulqin dhe Kotor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Juftojmë të nëndishni të informojni mëtej në lidhje me këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit.
Mbrojtja e të drejtave të popujve të shtypur, parimi qëndrueshëm në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Nga pikpamja e Islamit, mbështetja e të drejtave të popujve të shtypur dhe të privuar në ndhunën e tiranisë konsiderohet detyrë për të gjithë muslimanët. Republika Islamike e Iranit si sistem shtetëror i pavarur dhe drejtës i dashës në kushtetutën e saj i ka caktuar një detyrë të madhe vetes në mbështetjen dhe mbrojtjen e popujve të privuar dhe shtypur në të gjithë botën dhe e ka për obligim që të luaj një rol efikas në këtë përgjegjësi historike. Në bazë të nenit 154 të kushtetutës, Republika Islamike e Iranit njëkohësisht me vetëpërmbajtje nga çfarëdo lloj ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të tjera, mbështet luftën e drejtë të popujve të shtypur përballë fuqive dhe pushteteve arrogante në çdo rajon të botës. Republika Islamike e Iranit në veprim ka zbatuar këtë detyrë fetare dhe ka mbështetur muslimanët e shtypur në botë nga aspekti material, moral dhe politik nëpërmjet organizatave ndërkombëtare. Dhe kur nuk e ka fshehur këtë çështje. Mbështetjet e gjithanshme ndaj Hezbollahut të Libanit dhe lëvizjeve të grupeve të rezistencës së Palestinës, si dhe mbështetja ndaj muslimanëve të Bosnjë-Hercegovinës, lëvizje së Ansarullahut të Jemenit ndaj Afganistanit, Siris, Irakut, Bahreinit, Kashmirit dhe ndaj muslimanëve të Myanmarit, konsiderohet prej shembujve të zbatimit të nenit 154 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në raste dhe fjalime të shumta, i ka vlerësuar këtë mbështetje si pjesë e politikës së prerë dhe të përhershme të Republikës Islamike të Iranit. Dhe në një prej fjalimeve të namazit të së premtes, në shkurt të vitit 2012, ka deklaruar: "Ne në ato raste dhe çështje ku ndërhyjmë, e deklarojmë këtë në mënyrë të hapur. Ne kemi ndërhyrë në çështje të luftës kundër regjimit sionist, dhe rezultati ishte fitoria në luftën 33 ditore dhe fitoria në luftën 22 ditore. Edhe pas kësaj ne do të qëndrojmë pas çdo populli dhe grupi i cili lufton kundër regjimit sionist dhe do ta prokrahim atë dhe do ta ndihmojmë atë. Dhe nuk kemi kurfar frike të deklarojmë një qëndrim dhe mbështetje të tillë." Ayatollah Khamenei gjithashtu në deklaratën hapi i dytë i revolucionit islamik vlerësoi se prania e Iranit për krah popujve të shtypur të botës tregon burrërinë dhe dinjitetin e revolucionit islamik të Iranit dhe duke përdorur shprehjen "le të jetë gjithmonë kështu", ka theksuar se kjo politikë e Republikës Islamike të Iranit është e përhershme dhe e pandryshueshme. Ayatollah Khamenei gjithashtu në deklaratën hapi i dytë i revolucionit islamik ka deklaruar se kjo burrëri dhe ky dinjitet revolucionar, ky sinqeritet dhe këto qëndrime të qarta dhe kjo fuqi, si dhe kjo fushë gjëre veprimit botëror dhe rajonal në përkrahje të popujve të shtypur të botës, është bazë për krenarinë e Iranit dhe të çdo iraniani dhe le të jetë gjithmonë kështu.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Padyshim se një prej padrejtësive të mëdha të historisë është shkelja e të drejtave legjitime të popullit të Palestinës dhe shpërngulja me dhunë një popullit të tërë nga toka e vendi i vet. Imam Khomeini, rahmatullah alejhi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me mbrojtjen e vendeve dhe territoreve islame dhe në lidhje me unitetin e muslimanëve ka thënë: "Mbrojtja e nderit të muslimanëve dhe mbrojtja e vendeve islame dhe mbrojtja e të gjithë qenies së muslimanëve është çështje e nevojshme dhe ne duhet të përgatitemi për realizimin e qëllimeve hyjnore dhe për mbrojtjen e muslimanëve. Në bazë të ideve hyjnore dhe bindjeve fetare të muslimanëve, njeriu nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj lumturisë, qetësisë dhe të drejtave të njerëzve të tjerë." Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një pjesë të fjalimit të tij vitin e kaluar me rastin e ditës botërore të Kocit, ka deklaruar: "Sot bota po i numëron njëën nga një viktimat e shkaktuara nga virusi korona në të gjithë botën. Mirë po askush nuk ka pyetur dhe nuk pyet se kush është përgjegjës për vrasjen, robërimin dhe zhdukjen e qindra mijëra njerëzve të pafajshëm në vendet në të cilat Evropa dhe Amerika kanë ndezur zjarrin e luftës? Kush është përgjegjës i gjithat i gjakut të derdhur me të padrejt në Afganistan, Jemen, Libi, Irak, Siri, si dhe në vendet e tjera? Kush është përgjegjës pra për të gjithë këto krime, uzurpime dhe shkatërime e për të gjithë këto dhunë në Palestinë? Për çfarë arsye askush nuk i ka numëruar këto miliona fëmijë, gra dhe burra të viktimizuar në botën islame nga fuqitë e mëdha? Pse askush nuk shpreh ngushëllime për vrasjen masive të muslimanëve? Pse me miliona palestinezë për 70 vite janë dëbuar me dhunë nga shtëpitë e tyre dhe akoma qëndrojnë të shpërngulur në vende të tjera? Dhe për çfarë arsye Kocsi i Shenjtë, kibla e parë e muslimanëve, po bëhet objekti ofendimeve dhe përdhosjeve? Organizata e ashtu quajtur e Kombeve të Bashkuara nuk po kryen detyrën e saj, e ndërsa organizatat e ashtu quajtura për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit kanë vdekur tërësisht. Motoja mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe grave nuk përfshin edhe fëmijët dhe gratë viktimizuar në Jemen dhe Palestinë. Në këtë mënyrë, gjendja e fuqive tiranike perëndimore dhe e qarqeve botërore të varura prej tyre, madje edhe gjendja e disa shteteve të varura prej tyre në rajon, në aspektin e pandershmërisë dhe skandalizimit, është shumë e keqe, nga se mund ta shpreh dikush. Prandaj shoqëria muslimane me dinjitet dhe bindje fetare duhet të mbështet në vetvete dhe në forcat e saj të brendshme. Duhet të ngrej dorën e saj të fuqishme dhe duke mbështetur tek Zoti dhe me besimin hynor, duhet të tejkaloj këto sfida dhe këto pengesa. Sionistët përgjatë më shumë se 7 dekadave kanë synuar të bindin botën se palestinezët janë refugjatë të cilët duhet të kalojnë jetën e tyre pa përkatësi të asnjë vendi të caktuar. Dhe duke devijuar emrin rezistencë në terrorizëm, gjithnjë kanë bërë përpjekje të gjata për normalizimin e marrëdhënieve dhe për të normalizuar dorëzimin dhe kompromisin me ta. Prandaj fronti i rezistencës pikërisht për këtë arsye ka ndryshuar fatin e Palestinës dhe i ka përballur me një sfidë të vështirë hegemoninë e Amerikës dhe të regjimit sionist, si dhe të faktorëve të tjerë rajonal të varur për ta. Vazhdimi i kësaj qendrese dhe rezistence është bërë shkak që të thyen dhe dështohen shumë plane dhe komplote amerikane dhe izraelite. Saidullah Zarei, analist i çështjeve të botës islame, thotë: "Rezistenca dhe intifadat e kanë mbajtur çështjen e Palestinës në vendin e prioritetit të parë dhe kryesor të botës islame dhe nuk kanë lejuar që idealet e Palestinës të vendosen në harres nëpërmjet planeve dhe komploteve të ashtu quajtura për kompromis dhe paqe me regjimin sionist." Zarei, në vlerësimin e zhvillimeve të frontit të rezistencës, shton: Izraelitët e din shumë mirë se kjo forcë e rezistencës rajonale, e cila brenda një periudhe të shkurtër ka ngadhnyer dhe triumfuar kundër lëvizjes dhe komplotit të ndërlikuar të grupeve terroriste. Edhe nga brendësia e kësaj rezistence kanë dalë shumë grupe pakistaneze, afgane, iraniane, irakene, siriane dhe libaneze, si dhe nga vende të tjera, dhe janë kultivuar në këtë rezistencë si që janë brigada Fatimion nga Afganistani, brigada Zeynebudin nga Pakistane, brigada Heiderujin nga Iraku e konsiderojnë më të ëmbël dhe më të bukur luftën kundër regjimit sionist, në krasi me luftën kundër grupeve terroriste si që është ISIS.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mbrojtja ndaj popujve të shtypur tregon zgjimin e përgjithshëm dhe të gjerë të popujve dhe populli i Iranit ndihet krenar dhe i kënaqur për faktin se ka qenë fillues i kësaj rruge dhe ka bërë qëndres dhe rezistencë të madhe në këtë drejtim. Ashtu sikur që u tha më lart, parimet dhe nenet e kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit kanë skicuar dhe përcaktuar linjat e përgjithshme të politikës së jashtme të sistemit shtetëror të Republikës Islamike në këtë drejtim. Në bazë të pokëtyre neneve dhe parimeve, politika jashtme Republikës Islamike të Iranit është ndërtuar mbi bazat e mohimit të çfarëdo lloj ushtrimi dhe pranimit të hegemonisë, ruajtjes së pavarësisë së gjithanshme dhe integritetit territorial të vendit, mbrojtjes së të drejtave të të gjithë muslimanëve dhe mos inkuadrimit ndaj fuqive hegemoniste të arrogancës botërore. Republika Islamike e Iranit beson në këtë, se vendosja e paqes së drejtë dhe gjithëpërfshirëse në botë nuk mund të realizohet ndryshe, përveç se duke i dhënë fund padrejtësisë dhe dhunës, duke respektuar të drejtat e popujve dhe vlerave fetare dhe kulturore, dhe duke respektuar parimin e të drejtës së popujve për përcaktimin e fatit të tyre, me vullnetin e vet dhe të pavarur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth sulmit terrorist të kryer në Zelandën e Re dhe vrasjen e 10 muslimanëve gjatë këtij sulmi nga një terrorist racist i racës së bardhë. sulmi terrorist në Zelandën e Re është rezultati i propagandës islamofobe sistematike dhe urrëties kundër islamit që po zhvillohet në vendet perëndimore. Ky përfundim ishte thelbësor për shumicën e reagimeve në vendet islamike ndaj sulmit terrorist në Zelandën e Re. Tre persona të armatosur sulmuan dy xhami në Zelandën e Re të premten e 15 marsit të vitit 2019, duke vrarë 49 besimtar musliman dhe duke plagosur 20 të tjerë. Një nga tre autorët e këtij sulmi është arrestuar. Sipas raporteve, terroristi racist dhe i bardh është një shtetas australian, 28 vjeçar. Ai sulmoi besimtarët musliman në dy xhami me gjakftotësi të plot dhe filloi të hap zjarr në drejtim të tyre. Richard Perez Peña, në një raport të 15 marsit në New York Times, shkroi: "Të plagosurit po përpiqeshin duke shkuar zvarr, përkulur, të strohoheshin diku ose të shtriheshin për tokë. Të tjerët u përpoqën të iknin ose të fshiheshin pas të vdekurve, por personi armatosur nuk e la askën të shpëtoi. Ai nuk kishte mëshirë as për gratë dhe vajzat, duke zbrazur karikaturat e tij njëri pas tjetrit dhe duke qelluar trupat pa jetë, të palëvizshëm e të shtrirë në tokë." Terroristi islamofob filmoi të gjithë skenën e këtij krimi të madh dhe e postoi në faqen e tij në internet, në Facebook. Ky film ishte një nga skenat më tronditëse të publikuara në rrjetet sociale. Gazetari New York Times shkruan: "Ky tmerr është projektuar dhe krijuar në një epokë që është produkt i lidhjes midis mediave sociale dhe racizmit. Masakrën, e cila me sa duket është motivuar nga urrëtia e ekstremistëve të bardhë, e kanë publikuar drejt për drejt në Facebook dhe ajo u përhap shpejt në hapësirën kibernetike virale." Gazetari New York Times shton: "Sulmi shkatëroi atmosferën e sigurisë në një nga vendet më të sigurta të zhvilluara në botë." Sipas këtij raporti, një person që qëndronte në hyrje të xhamisë, duke vëzhguar sulmuesin, i tha: "Përshëndetje vëlla", por nuk kaloi shumë dhe ai ra në tokë. Dhe kur ai u përpoq të zvarritet në tokë dhe të shkonte në një vend më të sigurt, ai u qellua për t'i dhënë lamtumir jetës përfundimisht. Në një mesazh në reagim të sulmit terrorist në Zelandën e Re, presidenti iranian Hasan Rouhani deklaroi se sulmi terrorist dhe racist ndaj besimtarëve musliman në Zelandën e Re, që ishin duke falur namazin, ishte një veprim brutal dhe i dhimbshëm që plagosi zemrat e të gjithë muslimanëve në botë, njerëzve të lirë dhe të gjithë kombin iranian. Në këtë mesazh, ngushëllimi i presidentit të Republikës Islamike të Iranit shtoi se ky krim brutal dhe tejet shnjerëzor që çojnë në martirizimin dhe plagosin e dhjetra besimtarve musliman duke falur namazin në xhami dhe të njerëzve të pafajshëm dhe të pambrojtur është një tjetër shenjë nevojës për një luftë gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit dhe urrëties ndaj feve dhe etnive, si dhe kundër islamofobisë të përhapur në perëndim, e cila për fat të keq po inkurajohet edhe nga disa shtete perëndimore. Pas qyrimi jo profesional dhe mjaft shnjerëzor i këtij krimi terrorist nga disa media në perëndim, është një tjetër provë racizmit, dëshmie standardeve të dyfishta të tyre, madje edhe për sa i përket jetës njerëzore. Ky barbarizëm dhe shtypje e hapur nuk është një incident që harrohet nga ndërgjegjet e zgjuara të përkushtuara ndaj vlerave njerëzore. Shumë media perëndimore, përfshirë BBC, e quajtën sulmin terrorist në Zelandën e Re vetëm si një sulm të armatosur. Ndërkohë, i njëjti rrjet goditjet me thik në Londër i quajtën një akt terrorist dhe i ka mbuluar ato gjerësisht në programet informative. Në reagim të sulmit terrorist në Zelandën e Re, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif, shkroi: "Populli iranian u prekthell dhe u zemërua nga sulmi terrorist në Zelandën e Re, por ne nuk jemi të befasuar." Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shkroi në llogarinë e tij zyrtare në Twitter se si qytetar që përfshihen në ndalimin e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si qytetar që vajzat e tyre nuk lejohen të respektojnë detyrat e tyre fetare nëse ndjekin shkollat franceze, ne dim shumë mirë se çfarë pasojash ka racizmi dhe urrëtia ndaj fesë islame. Doktor Zarif i telefonoi ministrit të Jashtëm turk, kreun aktual të Organizatës për Bashkëpunim Islamik dhe bëri thirrje për një takim urgjent për të shqyrtuar sulmin terrorist në Zelandën e Re dhe vrasjen e besimtarve musliman në mënyrën më barbare dhe më shënjërzore të mundshme.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Në një mesazh me rastin e sulmit terrorist në Zelandën e Re, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi krimin terrorist dhe bëri thirrje për veprim të domosdoshëm global për të luftuar islamofobinë. Krimi terrorist në dy xhamit e Zelandës së Re tregoi edhe një herë realitetin e kulturës perëndimore. Ayatollah Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, më parë në letrat e dërguara të rinjve perëndimor pas sulmeve terroriste në Paris, ka kujtuar dhe paralajmëruar në lidhje me rreziqet e kulturës perëndimore si një kulturë që ka dy karakteristika: vulgarizmin dhe dhunën, dhe kryen krime dhe është krijuese e terroristëve të cilët po edukojnë në shtratin e saj dhe po rrezikojnë paqen dhe sigurinë. Sot mund të vërehet shumë mirë tërbimi, zemërimi dhe armiqësia e politikanëve perëndimor nga zjarri i armëve që janë vënë dhe po vënë në shënjestër islamin dhe muslimanët e shtypur dhe të pambrojtur në botë. Sulmi terrorist që u krye të premten më 15 mars të vitit 2019 në Zelandën e Re është rezultati drejt për drejt i politikave kundër emigrantëve dhe islamofobiste të qeverive dhe shteteve perëndimore. Zelanda e Re është larg nga e gjithë bota dhe nuk ka asnjë armiqësi me asnjë vend kundër në botë dhe është gjithmonë një nga vendet më të sigurta për sa i përket indeksit dhe kritereve të siguruara. Shtëpitë e Zelandës së Re në të shumtën e rasteve nuk kanë dryna. Asnjë shtëpi nuk ka dritare me mburoja prej ekuri dhe rrethimet të oborrit janë aq të shkurtra saqë shumë lehtë mund të hyni në shtëpitë e njerëzve. Hapësirat publike në shumicën e qyteteve të Zelandës së Re janë shumë të sigurta. Gratë dhe vajzat e reja ecin në rrugët e qytetit lirshëm dhe me mendje të qetë deri në mesnatë, ndërsa vjedhja është shumë e rrallë. Populli i Zelandës së Re nuk është as pak i mësuar me atë që shikon sot. Para sulmit, terroristi kryesor i këtij sulmi kishte deklaruar haptazi në mediat sociale se i kishte zgjedhur Zelandën e Re sepse kishte më pak masa kufizuese të sigurisë dhe do të kishte më shumë liri veprimi. Akte terroriste në një vend të tillë me treguese të tillë janë rezultat i ndikimit të gjerë të politikave islamofobe në vendet perëndimore. Për shumë vite me radhë, institucionet dhe mekanizmat demokratike në vendet perëndimore, duke filluar nga mekanizmat e referendumit e deri tek mekanizmat legislativ dhe vendimet e gjykatave, kanë përdorur gjithçka për të promovuar diskursin e islamofobisë. Në Zvicër, ndërtimi minareve të xhamive u ndalua me anë të një referendumi publik. Në Francë, hijabi islamik ishte ndaluar në shkolla dhe në disa vende publike përmes mekanizmave parlamentarë. Në Belgjik dhe në disa vende të tjera perëndimore, ata përmes mekanizmave ligjor filluan edhe një luftë kundër mishit halal, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me fuqinë ekzekutive të presidentit dhe me miratimin e gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, praktikisht u shpallë ndaluar hyrja e shtetasve të disa vendeve islame në territorin e Amerikës. Kjo do të thotë se qeveritë dhe shtetet perëndimore kanë lejuar që institucionet dhe mekanizmat e tyre demokratik të përdoren për të deidentifikuar, çnjerëzuar dhe përdhosur besimtarët musliman. Sot strukturat politike dhe ligjore perëndimore po përdoren në shërbim të një ideologjie të rrezikshme ksenofobe, kësaj radhe duke vënë në shënjestër drejt për drejt besimtarët musliman. Tragjedia e vrasjes së 49 muslimanëve në Zelandën e Re është vetëm një shembull i kësaj politike. Tani që ministri jashtëm iranian ka marrë iniciativën dhe në reagim të këtij sulmi terrorist në Zelandën e Re ka bërë thirrje për një takim urgjent të organizatës për bashkëpunim islamik, është e përshtatshme që çështja e përdorimit të institucioneve demokratike dhe mekanizmave demokratik në perëndim për të shtypur identitetin, dinjitetin dhe të drejtat njerëzore të qytetarëve musliman të bëhet tema kryesore këtij takimi dhe vendet islame duhet të paralajmërojnë fuqimisht kundër vazhdimit të këtij procesi të rrezikshëm dhe pasojave të mos korrigjimit të kësaj politike.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Allah, Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.